Ég þakka mér það ekkert því að ég hef verið komið svo til dæmis að stíma vís að það ekki að þegar að ég sneri bátnum frá þá var ég let úling vera við stýrið menn ég var við verna sjálfur og svo eins og ég sé tekið í mig og ég upp og næ, sveguna þá var bátnum réttar enn á ég og það var ég gat snúð á náttúrulega frá leið og það er hóðan forbeka það var alltaf stór jaki forbeka og nú það nagraði kærarhellin við snúin þegar ég snúin snýri þar hef ég líklega ég hef ekki verið við nefið á þér núna ef að það ég hef komið og það ekki þetta ekki manna sjálfum þetta og ég get sagt þér það að ég hef verið í svo mörgum lífshættum ég get ekki talið á, get ekki vildi það alveg upp, get og sem mér hefur við sem hefur forðast á seinustu mínútinni já það
það er freistandi
já það getur við
já
það er sannarlega verið Guðs tillag í allar mínar sjóferðir Ég þakka mér það ekki og það hefur verið hreinasta guðsmildi.